Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərlər sizə mən çatdırıram, Kəbiran Dilavərli. Əsas xəbərlərdə. Naxçıvanda 700-dən artıq tibb bacısına işdən çıxma haqqında xəbərdarlıq olunub. Bu gecə Türk ordusu İraqın şimalındakı PKK düşərgələrini bombalayıb. BMT Rusiyanın Gürcüstana münasibətindən narahatdır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də ətraflı. Naxçıvanda 700-dən artıq tibb bacısına işdən çıxma haqqında xəbərdarlıq olunub. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Məlahət Nəsibovanın xəbərində.
Naxçıvanda 750-yə yaxın tibb bacısı işdən çıxarılır. Artıq onlara xəbərdarlıq edilib, diplomları əllərindən alınıb. Tibb bacılarının Azadlıq Radiosuna verdikləri məlumata görə onlara diplomlarının keçərsiz olduğu bildirilib. 10 ildən artıqdır ki, müxtəlif respublikanın müxtəlif səhiyyə ocaqlarında çalışan bu şəxslər birdən-birə niyə belə halla üzləşdiklərinə bir anlam verə bilmirlər. Məsələ ilə bağlı araşdırma apardıq. Aydın oldu ki, işdən çıxarılan tibb bacıları 1991-ci ildən 2003-cü ilədək fəaliyyət göstərən, 2003-cü ildə isə qanunsuz fəaliyyətə görə bağlanan təklif və gənc təbib tibb məktəblərinin məzunlarıdır. Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq və Təhqiqat Şöbəsinin rəisi Hikmət Əliyevin məlumatına görə aparılan əməliyyat tədbirlər nəticəsində həmin tibb məktəbinin qanunsuz fəaliyyəti aşkarlanıb, həmin tibb məktəblərinin rəhbərləri Nəriman Əliyev və Zövdət Cəfərov barədə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində nəzərdə tutulan qaydada tədbirlər görüləcək. İşdən çıxarılan tibb bacılarının aqibətinin necə olacağı isə bu gün Muxtar Respublika Səhiyyə Nazirliyində keçiriləcək iclasda bəlli olacaq.
Məlahət Nəsibova. Əhalinin ərzaqla təminatını yaxşılaşdırmaq üçün dövlət proqramı hazırlanmalıdır. Dünən Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam verib. Prezidentin dünənki sərəncamına görə hökumət 3 ay ərzində ərzaq məhsulları ilə bağlı proqramın layihəsini hazırlamalıdır. Prezident tapşırıq verib ki, layihənin hazırlanmasına elmi təşkilatların, qeyri-hökumət və ictimai təşkilatların nümayəndələri, müstəqil ekspertlər cəlb olunsun. Amerikan prezidenti də dünyadakı bahalaşma ilə bağlı Konqresə müraciət edib, George Bush ərzaq çatışmazlığı ilə mübarizə üçün əlavə 770 milyon dollar istəyib. Bundan qabaq Amerika yoxsul ölkələr üçün 200 milyon dollar ayırmışdı.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlərimiz davam edir. Türk ordusu İraqın şimalında PKK düşərgələrini bombalayıb. Anadolu Xəbər Agentliyi yazır ki, hücum Qəndil ərazisindəki düşərgələrə yönəlib. Əməliyyat gecə yarısı başlayıb. Detal olaraq da əlavə məlumat verilmir. BMT Rusiyanın Gürcüstana münasibətindən narahat olduğunu deyib. Rusiya Gürcüstanın separatçı Abxaz bölgəsinə əlavə əsgər göndərib. Moskva deyir ki, bu artım MDB sülh məramları üçün ayrılan 3000 nəfərlik limit çərçivəsindədir. Gürcüstan Moskvanın bu addımını işğal adlandırır. Bugün Mərkəzi və Cənub-Şərq Avropa ölkələri Makedoniyada Kosova məsələsində müzakirə edəcəklər. 17 ölkənin nümayəndəsi Makedoniyanın Ohrid şəhərində görüşürlər. Kosovanın özü toplantıda iştirak etmir. Serbiya bir də başqa bir neçə ölkə Kosovanın iştirakının əleyhinə çıxıblar. Ohrid sammitinin iştirakçıları həm də Mərkəzi və Cənub-Şərq Asiya ölkələrinin NATO-ya Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsini müzakirə edəcəklər. Britaniyanın baş naziri Gordon Brownun Leyboristlər partiyası bələdiyyə seçkilərində ağır məğlubiyyətə uğrayır. Bu seçkilər 2007-ci ilin iyununda Tony Blair baş nazir postunda əvəz etdikdən sonra Brown üçün ilk sınaq idi. Proqnozlara görə müxalifətçi mühafizəkarlar partiyası səslərin 44%-ni qazanaraq birinci olub. Leyboristlər isə yalnız 24% səs toplayaraq liberal demokratlardan da geri qalıblar. Xəbərlərimiz davam edir. Amerika İrana qarşı iqtisadi və siyasi tədbirlərin genişlənməsinin əleyhinə deyil. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice belə deyib. Amma Rice bildirib ki, kiçik də olsa şans var ki, İran beynəlxalq təklifləri qəbul edəcək. Bugün Rice Londonda BMT-nin veto hüquqlu üzvləri ilə görüşəcək, İrana qarşı növbəti addımı müzakirə edəcək. Amerika Belarusa deyib ki, həm Vaşinqtondakı səfirliyini, həm də Nyu-Yorkdakı konsulluğunu bağlasın. Bu haqda Associated Press agentliyi xəbər verir. Amerika deyib ki, Minskdakı səfirliyini də bağlayacaq. Agentlik deyir ki, Belarus diplomatlarına Amerikanı tərk etmək üçün 15 gün vaxt verib. Bundan qabaq Belarus Amerikaya demişdi ki, səfirliyin heyətini azaltsın. Və sonda iki idman xəbəri. Pekin Olimpiya oyunlarının məşəli Hong Konga gətirilib. Bununla da dünya turundan sonra Olimpiya məşəli Çin torpağında alovlanıb. Məlumatlarda Olimpiya oyunlarının Pekində keçirilməsinin tərəfdarlarının Tibet tərəfdarlarından çox olduğu bildirilir. Ötən həftə hakimiyyət orqanlarının qara siyasında olan 7 Tibet tərəfdarı və hüquq müdafiəçisi hava limanında saxlanıb, dindirilərdən sonra deportasiya edilib. Dünən gecə keçirilən UEFA kubokunun yarım finalında Sankt-Peterburqun Zenit komandası Bavariya Münih komandasını 4-0 hesabı ilə məğlub edib. Mayın 14-də İngiltərənin Manchester şəhərində keçiriləcək final oyununda Zenit'in rəqibi Şotlandiyanın Rangers klubu olacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunda indi olan əsas xəbərlər idi. Növbət xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saat 1-də olacaq.
Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı bugün, mayın 2-sində, həmişəki vaxtında, saat 12-də yox, saat 14-də canlı efirdə olacaq. Tanınmış media mənsubları ilə birgə, mətbuatı azad olmayan cəmiyyət nə itirir sualına cavab arayacaq.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Məslin həvəsi və ya dəyişməkdən qorxmayan qadın. Bu iz Azərbaycanın ilk təhsilli qadın bəstəkarı Ədilə xanım Hüseynzadənin ömür yoluna həsr olunub. ...1916-cı il aprelin 28-də Bakıda doğuldu. 4 il sonra onun doğum günündə vətəni qırmızı terrorun işğalına uğrayacaqdı. Ədilə sanki bunlardan xəbərsiz böyüyəcəkdi. Təhsil alacaqdı, ailə quracaqdı. Və günlərin bir günündə rejim öz amansız üzünü ona da göstərəcəkdi. Müharibənin qızğın çağında Ədilə ailə dostları Üzeyir bəyin yanına gəlib deyəcəkdi. Üzeyir əmi, mən musiqisiz yaşaya bilmirəm. Mənə qulaq asın. Ədilə mahnı və romanslar bəstələyəcək, kamera və vokal janrda əsərlər yazacaqdı. Sonralar Azərbaycan musiqisinin qızıl fonduna düşəcək Vəslin həvəsi romansı doğulacaqdı. Və həyatının sonunacan, 2005-ci ilin yayınacan Vəslin həvəsi Ədilə xanımı rahat buraxmayacaqdı.
Ömrümü son ana yitirdi.
Bəstəkarın həyat tarixçəsini nəvəsi Səbinə xanım, tələbələri İlnarə Dadaşova və Lalə Hüseynova ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik.
Ədilə xanım Hüseynzadə 1916-cı ildə anadan olub. Necə bir ailədə doğuldu Ədilə xanım? Nələr gördü gözün aşağında dünyaya?
Bilirsiniz, onların çox bir mehriban ailəsi var idi. Özdə atası da çox yaxşı poeziyanı bilirdi. Nizami, Füzuli, Xaqani.
Nəvəsi Səbinə xanım.
Anırdılar musiqi ilə, yığışırdılar, bağlarda keçirirdilər nəsə belə axşamlar, tamaşalar, məclislər.
Ən başçası odur ki, qadınların, yəni qızların da ziyalanmasına, yəni tərbiyələnməsinə və variflənməsinə bu ailədə çox böyük şey verir. Yəni bu Azərbaycan 20-ci əsr, 1-ci yarısında mən bir dənə onu əlavə eləmək istəyirəm ki, bu kübar nəslinə mənsub olan bir ailə olub. Hətta biz onların fotolarına da baxanda diqqət yetirəndə əyinlərlə, geyimlərlə bu artıq Avropaya meyl edən, yəni avropalaşmış o əsrin əvvəllərində şuar vardı, qərbləşmə, müasirləşmə. O devizi elə bir Azərbaycanlı müasirlik, qərbçilik və islamçılıq, yəni bütün bu ənləri sanki özündə birləşdirmiş bir ailə idi. Artıq onların o həyat tərzindən, onların o elmə, savada, meylindən, qızlarına bu cür tərbiyə vermələrindən bu artıq hiss olunurdu.
İçəri şəhərli olaraq mənim atamla demək olar ki, onlar qonşu olublar. Və onu da bilirəm ki, atamın danışdıqlarından o dövrdə qızların maarifləndirilməsinə çox böyük fikir verilirdi. Və bu ənənə, məsələn, bizim evdə də baxmayaraq ki, üç qız idiq. Savad, savad və yenə də savad. Bunun üstündə, deməli, bu mayası elə yoğrulmuşdu. O dövrün, o zamanın kübar ziyalı ailələrinin münasibəti.
Müzik
Ədilə xanım 6-7 yaşına çatdı. Və nələr gördü? Hara getdi?
Hələ 6 yaşından o məktəbə getdi. 3 bacı idilər, bir qardaş. O ikinci idi.
Ortancı
bacı idi. Biraz tez dərs getmişdi o vaxtı. Bülbül adında məktəb, uşaq musiqi məktəbi, bir konservatoriya idi.
Konservatoriyanın
nəzdində, bəli. Bilirəm 6 yaşdan bu gedib məktəbə böyük bacısı ilə bir yerdə ağlayırdı, istəyirdi ki, mən də məktəbə gedirəm. Elə-elə getdi. Biraz o vaxtı 7 yaşından gedirdilər. Uşaqlıq vaxtından onlar musiqiyə çox fikir verirdilər. Hamısı qardaşı skripka çalırdı və bacıları fortepiano üzrə. Sonra da hamısı incəsənətə elə üz tutdular.
O gözlərdən keçdim eşkin, çəkilməmiş sözlərimdə.
İndi istəyirəm Üzeyir bəylə bağlı danışasınız, ailə dostunuz olub.
Üzeyir bəyin çox bir ayrı yeri var idi. Nənə danışırdı ki, onu həmişə Üzeyir əmi deyirdilər. Özdə hələ bir ata yerində görürdülər onu.
Sonra Səmrə xanım, mən eşitmişəm ki, Üzeyir bəy Koroğlu'nun bir hissəsini sizin bağınızda yazdı. Nənənin bağında yazdı.
Bəli. Elə nənə danışırdı ki, bir yay günündə 36-cı ildə idi. Onlar bağda olmuşdular ailəlikcə. Kiçik bacısı qaça-qaça gəldi ki, Üzeyir bəy küçəmizdə gezirlər onlar ailəsi ilə çox adam idi içində. Onlar hamısı qarşıladılar, qabağına çıxdılar, təklif edilər evə gəlsinlər və Üzeyir bəy bir yer axtarırdı. Yayda sakit bir yer, bir işləmək üçün, dincəlmək üçün və onlar nənənin şövələrində bağları var idi. Balaca bir ev ayrı qonaq üçün, qonaq evi var idi və orada yay keçirdi. Bir yerdə çox, deyir, o illəri çox belə yaxşı yad edirdi. Deyirdi ki, hələ Koroğlu'nun 4-cü hissəsi orada yazılmışdı.
Ədilə xanım dərs zamanı da danışırdı və mən elə bir dərsi yadıma sala bilmirəm ki, bütün bizim deməli əsərlərə baxandan sonra söhbətin sonunda Zeyir bəydən hansı xatirə danışılmasın.
Yaş 30-cu illər gəldi, 37-ci il gəldi repressiya dövrü. Nələr baş verdi? Nələr
oldu? O vaxtı nənəmin atasında, anası, bütün ailəsində İran pasportları saxlamışdır. Niyə görə ki, belə bir qeyri bir problem yaranmaz. Ağır illər idi. Və hələ bir günün içində gəlib atasını götürdülər. Sonra qardaşının dalınca gəldilər. 5 gün içində Zeynəb xanıma, mamasına, nənəmin anasına dedilər ki, siz geri köçəsiz İrana. Özdə nənən artıq ailə qurmuşdu, 2 dənə də evladı var idi, dedilər ki, uşaqlar geri qalsın, siz amma geri sürgün olasınız İrana. O günlər çox ağır günlər idi nənənin ailəsi üçün, elə bil 5 gün içində o tək qaldı, hamısı köçdülər.
Yəni ata-ana getdilər, uşaqlar qaldılar,
hamı getdi.
Özdə hamı.
Hamı getdi, bütün qohum, əqraba, ata, ana, qardaşlar. Ümumiyyətlə, bu faktı danışanda, valla, adam hər dəfə Ədilə xanım bunu danışanda nəyə ki, özü ağlayırdı, biz ağlayırdı.
Tahirə xanım var idi, belə qızlı nazir. O köməklik elədi yoldaş, nənə yoldaşı, babama, dayət müəllimə. Və o necəsə təzə sovet pasportunu düzəltdi nənəyə, nənə qaldı Bakıda, onlar hamısı köçdülər İrana.
O vaxtı Ədilə xanım evli idi.
Bəli. Hı-hı. İki dənə evladı da var idi.
Hı-hı. Belə o vaxtdan mələ gəlir, o tamamilə özünü musiqi həsirləmək qərarını.
Bəli.
Bilirsiniz, mən həmişə fikirləşmişəm ki, onu musiqi xilas eləyir. Çünki o cür dərdlə yaşamaq qeyri-adi idi. O yaradıcılığı, musiqi, o tamam başdan ayağa elə o illərdən getdi musiqiyə. Yoldaşı da ona mani olmadı. Yox, çox gözəl yox. Yoldaşı var idi. Yəni, o artıq institut qutarmışdı, azizini bitirmişdi. O yenidən konservatoriya daxil olur, gedir Üzeyir Hacı bəyəmin yanına. Təzəldən başdır oxumağa, yaradıcılıqdan məşğul olmaq. O olmasaydı bəlkə də biz o yükü götürmək
qaldıra bilməz.
O faciə.
Vəslin həvəsi. və ya dəyişməkdən qorxmayan qadın. Bu is Azərbaycanın ilk təhsilli qadın bəstəkarı Ədilə xanım Hüseynzadənin ömür yoluna həsr olunub.
O uşaqlıq vaxtında musiqi məktəbini qtarmışdı. Amma sonra indiki Azineftikim o vaxtı başqa cür adlanırdı.
İndustrial.
Sənayi industrial daxil olmuşdu və kimik texnolog bitirmişdi. Amma sonra yenə də qayıtdı musiqiyə. Özdə çox gözəl bir səsi var idi. Əslində gəlmişdi Zirbəyin yanına ki, mənə elə gəlir ki, mənim gözəl bir səsim var və mən musiqisiz yaşaya bilmədim.
Belə narahatlıq keçirdirdim çox, əziyyət çəkirdim ki, necə olursa olsun mən gərək qayıdam musiqiyə. Və 42-ci ildə bir gün özümü toplayıb konservatoriyaya getdim və Üzər Bəyin kabinetinə daxil olub. Dedim, Üzər əmi, mən musiqisiz dolana bilmirəm, xahiş edirəm ki, mənə bir qulaq asasınız. Qulaq astılar və məndə mezzo soprano səsi olduğunu təyinlədilər. Üzər Bey çox sevindi ki, bizdə mezzo soprano heç tapılmır, çox nadir səsdir. Çox böyük sevinclə məni konservatoriyayla o gündən qəbul elədi.
Sonra o bir neçə vaxtdan sonra yadigar əsəri ilə o Üzeyir müəllimə müraciət elədi, o qlasdı o əsərini. Özə maraqlıdır göstərəndə o əsərini 3 dəfə mənədir oxutdurdu onu. Çaldım, oxudum 3 dəfə bu yadigar əsərini. Sonra da belə gülümsədidir. Dedi ki, bundan sonra gəl mənim dərsimə də, kompozisiya dərsinə. Demək olar ki, 44-cü ildən o vaxtı nəşət Sayuz Kompozitorov SSR. Oca onun elə bilir. Üzvüydü, bəli.
Unudulmaz yadigardır.
50-ci illərin əvvələrində Ədilə xanım konservatoriyanı qutardı. İlk qadın bəstəkar oldu.
Orada çox...
Eləmi, mən səhv eləmirəm. Ədilə Hüseynzadə ilk təhsilli qadın bəstəkardır.
Diplom alan qadın bəstəkardır. Yəni, xronologi ilə baxsaq, diplomdan alınır.
Nələr yazdı Ədilə xanım, nələr?
Ədilə xanımın yaradıcılığının əsas hissəsini romans janrı təşkil edir. Üzeyir Hacıbəyevun bu romans qəzəl janrındakı ənənələrini Ədilə xanım çox gözəl davam etdirdi. Ümumiyyətlə, sözə olan böyük maraq, Üzeyir Hacıbəyev də onun yaratdığı o həvəs, həm də Ədilə xanım özü həm də gözəl oxuyurdu, onun səsi var idi. Yəni, o həm bir tərəfdən özü oxuyurdu, həm də özü bunu bəstələmək istəyirdi. Və bir faktı da deyim ki, 45-ci ildə Aşım Alınan filmi çəkəndə Üzeyir Hacıbəyev Asya roluna məhz Ədilə xanımı dəvətlədi. Yəni, onun səsi və orada o iştirakı onu
yəni, çox səsi onun səsi idi.
Onun səsidir, bəli. O özü orada oynamırdı. Hərçət, mənə elə gəlir ki, Ədilə xanım həm də qadın kimi çox gözəl idi. Bəlkə də o rolu da çox yaxşı yarada bilərdi.
Mən hələ istəyirdim ki, gəlmə söz deyim ki, ondan başqa ki, bəstəkar kimi, şəxs kimi, adam kimi. O çox gözəl bir nənə idi. Özdə inanırsınız, hər şey əlindən gəlirdi. Çox qəşəng paltarlar tikirdi, toxuyurdu, çox gözəl xörəklə pişirirdi. Xəmir yoğurmağı necə qutab düşbərə o mənə öyrədib.
40-cı illərdə çox çətin proseslər getmişdi, xüsusilə 47-ci ildə. Ədilə xanım bu haqda çox ürək ağrısı ilə həmişə danışırdı. Üzeyir Hacıbəyevdən danışanda ona qarşı olan hücumlardan, haqsızlardan, ümumiyyətlə Mücəfər Bağırovun Üzeyir bəyə qarşı olan heç də yaxşı olmayan münasibəti də həmişə ona ağrıdırdı. Çox incitmişdi Mücəfər Bağırov, ümumiyyətlə Üzeyir Hacıbəyevi. Daim başlarının üstündə Panturkis damğası dururdu və Üzeyir Hacıbəyevi də bunda itham edirdilər və Ədilə xanım bir şey xatırlayıb. Bir dəfə deyir, bizim hamımızı yığdılar və Mircəfər Bağırov tələbələrin yanında Üzeyir Hacıbəyevi təhqir elədidir. Və Üzeyir bəy deyir, ondan sonra da bəlkə də özünə gəlmədi. O 47-ci ildə Üzeyir bəy deyir, bir ildən sonra bilirsiniz ki, 48-ci ildə çox ağır zərbə oldu və hətta öləndə də deyir, o belə söz demişdi ki, mən Mircəfərdən çox incidim. o cəhət oldu ki, Ədilə xanım çox bacarıqla, çox böyük əməksevərliklə, yəni bütün o ağır janrları, simfonik janrdır, bilirsiniz. Bunları mənimsəmək ümumiyyətlə kifayət qədər çətindir, həm də qadın olasan, evladların da ola. Lakin bizim o qadınlarımız həmişə kişilərlə rəqabət aparıblar bu sahədə. Həmişə də Ədilə xanımla söhbət açanda bizim o hətta ən məşhur, ən belə ustad bəstəkarlar deyirlər ki, o elə yaxşı yiyələnmişdi ona, yəni ona söz ola bilməzdi ki, o simfonik janrda əsər yaradırdı, kamera janrında. Həmişə çox böyük hörmətlə və bir yaxşı ixtisasçı kimi ona münasibəti vardı və o qutaranda durdan simfonik poema ilə qutarmışdı. Onun çox gözəl kvarteti var, Ədilə xanım çox xoşlayırdı kvarteti və səhv eləmirəmsə hətta vəsiyyətlədi deyəsən o ölüm günündə də o kvartetdən birisi onu çox xoşlayırdı, bestə var idi demişdi, onu çalarsa doğrudan da o musiqini qoydular. Yəni, tam ixtisaslaşmış, əlinə möhkəm peşə almış bir bəstəkar kimi o bitirdi. Konservatoriyanın onun xor əsərləri də var idi. Yəni, iri həcmli əsərlər də var. Amma yaradıcılığın əsas sahəsi, mayası vokal janrlardır. Romans, yəni onun özünü istədiyi janr idi. O sanki öz bütün daxili aləmini o romans musiqisini açmışdı.
Məslin həvəsi və ya dəyişməkdən qorxmayan qadın. Bu iz Azərbaycanın ilk təhsilli qadın bəstəkarı Ədilə xanım Hüseynzadənin ömür yoluna həsr olunub.
Ədilə xanım məşhur bəstəkar oldu, görkəmli bəstəkar oldu öz vətənində. Bəs ata-anasına qovuşa bildinmi?
Anası gəlmişdi 65-ci ildə.
Yəni 65-ə qədər heç bir münasibət olmadı, 37-dən 65-ə qədər.
Heç məktub da yazmağa qoymadı.
O vaxtı biraz qorxulu zaman idi, siz yaxın bilirsiniz. Ona görə onlar gedəndə öz arasında belə bilirdilər ki, bir-birinə hələ ki yazmayacaqlar məktub. Çox qorxulu bir vaxt idi. Amma sonra o tipil vaxtında yavaş-yavaş nəsə bir səs gəldi, kimsə gedirdi, gəlirdi, bir səs gəlirdi. Axırda düzəltdilər ki, 65-ci ildə anası gəlmişdi. 2 il saxladı nənəm mamasını yanında. Yenə də amma qaydandan sonra heç əlaqə bir olmadı. Amma bir maraqlı bir fakt sizə danışım. Bəslin həvəsi əsər bəstələnmişdi. O əsər...
İlk məşhur romansı.
Gözəl, mən çox
fəndim. Nizaminin 800 illik yübleyinə həsr olmuşdu bu əsər və Bülbül ifadə eləmişdi. Danışırdılar, nənə sonra məktub da çatdırmışdılar ki, 2 gün atasının vəfatı öncə o radio, həmişə axşamlar radio yandırırdı.
Bakı radiosunu.
Bəli, Bakı radiosunu. Birdən dedilər ki, Ədilə Hüseynzadə Vəslin həvəsi deyir, atası qulaqdı o əsərə. Sonra iki damca yaş gəldi gözündən və çağırdı evladlarını, deyir, mən çox xoşbaxt bir adamım, çox sevindi. Və amma iki gündən sonra vəfat oldu. Nənə onu biləndən sonra o da çox həyəcanlandı. Bir tərəfdən sevindi ki, atası heç olmasa eşitdi onun əsərini, amma yağın çox çətin idi ona.
Ədilə xanım deyir ki, Fikrət Əmirov İrana gedəndə Ədilə xanım zəng eləmişdi ki, gedirəm, bəkən bir sözüm var yaxınlarına. Ədilə xanım sadəcə bir dənə məktub vermişdi ki və xahiş eləmişdi ki, necə lazımdır Fikrət Əmirovu qarşılasınlar. Və həqiqətən də Fikrət müəllim orada əyləşib gördü ki, bir xanım girir içəri, deyir, elə bildim, sən girmirsən içəri Ədilə xanıma.
Anasıymış.
Yox, bacısı.
Bacısı.
Və sonra bu biri qapıdan digər bacısı gəlib və necə onu qarşılayıblar o vaxtı İranda. Təsəvvür edin, nə qədər doğrudan çətin bir zaman idi və nə qədər insanda mətinlik, iradə olmalı idi ki, sinə yərəsən və yazıb yaradmaq eşqindən qalmayasın. Mənim üçün doğrudan möcüzəli gəlir.
Bəs həyatının son illəri necə keçdi Ədilə xanımın?
Nənəm qalırdı bizimlə. Elmara xanım danışır. Doğrudan nənəm qeyri-adi bir əlləri var idi. Çox belə qəşəng, özü qəşəng qadın idi. Həmişə çox elə çıxmırdı bayra. Harda sorcu, yaşı çox idi. Belə görünmürdü heç özgə adamların qabağına çıxmırdı. Dedi, yox, yox, uşu qocaya mən. Mən həmişə dedim ki, sənin kimi qəşəng qadın yoxdur. Həmişə gülümsəyirdi, həmişə. Ucadan danışmırdı.
Bilsən niyə biz bilməmişik
Axırıncı günlərdə də bu bilirsiniz həmişə qorxurdu intervyu vermək. Nəsə çox həyəcan keçirirdi. Nəsə çox elə istəmirdi intervyu vermək. Hələ elə doldu ki, intervyu verən momentdə onun təzqiqi qalxdı, udar oldu.
Yaşamaq ancaq
Sonra mı yüzünə gəldi, hələ bir heç nə olmamışdı o ilə. Belə baxırdı, mənə deyirdi, mənə nə olub? Deyirəm, heç nə, hamısı normaldadır, hamısı yaxşı olacaq. Həm Elnar xanım da gəlmişdi axırıncı günlərdə.
Gülsüyürdü.
Bəli.
Baxmayaraq ki, vəziyyəti kifayət qədər ağır idi. Lakin o təbəssüm, o nurani təbəssüm, Üzündən əsk olmur. Hətta mən zarafat elədim, baxmayaraq ki, mən içəri girəndə ağladım. Amma Səbinə xanım mənə işarə elədi ki, ağlama. Özümü toxtadım, başladım zarafat eləməyə. O zarafatlarıma gülümsəyərək cavab verirdi. Danışmırdı, amma haradasa hiss olunurdu ki, o həyat eşqini itirməyib. Daxilən genə də həmən özünü o saz saxlamağı bacarır. Mən məsəl üçün çox zaman onu xatırlayanda ağlayıram, özümü saxlaya bilmirəm. Amma Ədilə xanım da o mətinliyi, o iradəni görəndən sonra özüm-özümə dərdən deyirəm ki, həyatdır. Təbii ki, biz dünyanı tutub getmirik, biz bir gün dünyanı tərk edirik. Amma xoş xatirələrlə qalmaq yaddaşlarda, bu hər kişinin işi deyir. O ki, qala xanım, zərif bir xanım. Amma Ədilə xanım doğrudan da aslanın erkəyə dişisi yoxdur. Çox belə deyək ki, xanımlığını itirmədən, peşəkarlığını itirmədən, nənə, ana olmaq bacarınığı itirmədən bizlərə də, tələbələrinə də daim ömrü boyu baxmayaraq ki, biz artıq özümüz də müəllimlik eləyirik da neçə il keçib. Amma həmişə bizə yanaşanda da çox təbii, çox həssaslıqla. Yəni, mənə elə gəlir ki, o Üzeyir bəyin qoyduğu o təməl daşını çox gözəl davam eləyə bildi. O Üzeyir əmi kimi, mən də deyərdim ki, Ədilə xanım bizim üçün, mən o çıxışımda da dedim ki, Ədilə xanımın adı mənim üçün o qədər uca, o qədər əl çatmazdı ki, nə deyim, ən yaxın bir məsləkdaş, ən yaxın bir sirdaş. Çünki çox sirlərimizi də bəzən gəlib Ədilə xanımla bölüşürdük. Bunun özü də böyük bir maliyyətli insan, çünki sənə ürəyini açan insan deməli sənə inanır.
O niyə həyəcanlandı? Nəsə düzgün informasiya, jurnalist deməm,
bəli,
çox həyəcanlandı. Başladı o əsəri
təhriflə demiş.
Bəli, danışmağa. Üzdüm mən də baxıram uzanıb xəstə şəkildə bu necə yaddaşı yaxşıdır deyir ona hamısını. Düz deyir o əsəri dərdən doğru.
Bəli, xanım tam düz deyir.
Bəli, çox maraqlı belə bir.
Ümumiyyətlə, o insanların hafizəsi də çox gözəl idi.
Ürəyi cavan idi, marağı bu dünyaya vardı. İndi cavanlarda maraq yoxdur. Bunun amma axırıncı günə kimi marağı var idi. Özü də bilirsiniz, hələ bir huşunu itirirdi, sonra özünə gəlirdi. Axırıncı dəfə özünə gələndə mənə dedi ki, mən sağalacağam görəsən Səbinə. Sən mənə söz verdin ki, sağalacağam. Dedim, sağalacaqsan, mən səni sağalacaqam. Amma sonra oşu yatdı, hələ bil yatmışdı, hələ bilə.
Yaşamaq ancaq zevq deyil, məmnunluq deyil. Yaşamaq həm istirabdır, həm sevinç. Hansı ömür var başdan başa hamar və dinç.
Vəslin həvəsi və ya dəyişməkdən qorxmayan qadın eşitdiyiniz radiodastan belə adlanırdı.
Vəslin həvəsi ömrümü son ana yetirdi.
Ədilə xanımı bu izdə andılar. Nəvəsi Səbinə xanım, tələbələri Elnarə Dadaşova və Lalə Hüseynova. Aparıcı Sevda İsmaili, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı bugün mayın 2-sində həmişəki vaxtında saat 12-də yox, saat 14-də canlı efirdə olacaq. Tanınmış media mənsubları ilə birgə mətbuatı azad olmayan cəmiyyət nə itirir sualına cavab arayacaq. Siz də bizə qoşulun. Hansı mediaya daha çox inanırsınız? Mesajlarınızı elə indidən göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 Telefon zənglərinizi saat 14-dən 15-ə qədər 436-77-41 nömrəli telefonda gözləyirik. Hər gün Can Bakı deyim.
Gözəl Bakı.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsi Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı
...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qalay, bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ?
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan karikatura sənətinin tarixini vərəqləyəcək.
Bugün Azərbaycan karikaturasının 102 illik tarixi var.
Tanınmış vəkil Aslan İsmayılovun müraciətini eşidəcək.
İnsanlar yaddaşlarda milyardlarla qalmır.
Birinci Molla Nəsrəddin beynəlxalq karikatura müsabiqəsinin qaliblərini tanıyacaq.
Bugünə qədər 57 dənə mükafat sahibiyəm ki, ayrı-ayrı nominasiyalar üzrə.
Mirzə Cəlilin ən məşhur felyetonunu dinləyəcək.
Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlar.
Və hər dəfə Azərbaycan Karikaturaşı Rəssamlar Birliyinin sədri Bayram Hacızadənin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Beynəlxalq müsabiqələrə artıq bir komanda şəklində qatıla bilirik.
Öncə yeddi xəbər.
Biri özəl.
102 il öncə, aprelin 7-sində Tiflisdə Mirzə Cəlilin redaktorluğu ilə ilk cümləsi sizi deyib gəlmişəm olan Molla Nəsrəddin satirik jurnalı işıq üzü görüb. Rəngli və gülməli şəkilləri, sadə və məzəli üslubu bu həftəlik dərgini çox tezliklə təkcə Azərbaycan türklərinin deyil, bütövlükdə Orta Asiya türklərinin sevimli nəşrinə çevirmişdi. Molla Nəsrəddin Rusiyada, İranda, Türkiyədə, Hindistanda, Misirdə də əl-əl gəzən və hökmdarları qəzəbləndirib məzlumları sevindirən əsl xalq jurnalı idi. Ali məktəblərdə sovet idarəetmə strukturu yaşayır. Bu sözləri təhsil naziri Misir Mərdanov təhsildə keyfiyyətin təminatı, tələblər və zərurətlər mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda söyləyib. Ali məktəblərdə təhsilin idarəetmə strukturunda dəyişikliklər etməliyik deyən Misir Mərdanov, ali təhsil müəssisələrinin maliyyələşməsində islahatlar aparılmasını, onlara muxtariyyət verilməsini də vacib sayıb. Ali məktəblərin proqramlarında əhəmiyyətli olmayan çoxlu fən var. Bu sözləri də təhsil naziri beynəlxalq seminardakı çıxışında dilə gətirib. Azərbaycan kitabxanalarında Amerika mərkəzləri yaradılacaq. Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi arasında imzalanan memoranduma görə Bakıda və ölkənin müxtəlif bölgələrində kitabxana işi təkmilləşdiriləcək və kitabxanalarda Amerika yürüşələri yaradılacaq. İmzalanmış memoranduma görə nazirlik kitabxanalarda belə mərkəzlərin yaradılması üçün yerlər ayıracaq. Onların internetə çıxışla və digər proqramlarla təchizinə kömək edəcək. Amerika tərəfi isə mərkəzləri kompüterlərlə və tədris materialları ilə təmin edəcək. Moskvada görkəmli Azərbaycan rəssamı Əşrəf Muradoğlu haqqında kitab çapdan çıxdı. Əşrəf Murad, Sehirli Realizm adlanan kitab Moskvada yaşayan iki həmyerlimizin, Ramiz Abutalıbovun və professor Yevgeni Popovun təşəbbüsü və maddi dəstəyi ilə işıq görüb. Albumun tərtibçisi sənətşünas Grigori Anisimovdur. Kitabın ən qiymətli cəhəti rəssamın bütün rəsm əsərlərinin ilk dəfə bir yerə toplanıb sənətsevərlərə çatdırılmasıdır. Azərbaycan müxtəlif dinlərin ikinci vətənidir. Bu sözləri Quba rayonundakı dağ yəhudiləri yaşayan Rusov qəsəbəsinin ağsaqqalları qəsəbədə yenicə təmir olunmuş məscidin açılışında dilə gətiriblər. 1902-ci ildə kərpiçdən tikilmiş Sovetlər dönəmində taxıl anbarı olan bu məscid 2 ildir ki Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin xətti ilə bərpa olunurdu. Qəsəbə ağsaqqalları bir maraqlı faktı da məscidin açılışına gələn qonaqların nəzərinə çatdırıblar. Sən demə bir vaxtlar bu kəndə, məscidin yanındakı evə Azərbaycanın görkəmli yazıcısı Abdullah Şaiq dincəlmək üçün gəlibmiş. Amerikanın tanınmış cazminlər Azərbaycanda qonaq oldular. Dan Tepfer və Joel Harrison Milli Konservatoriyada Bülbül adına musiqi məktəbində ustad dərslər keçdilər. Mən Vaqif Mustafazadənin 1979-cu ildə Latviyadakı konsertinə qulaq asmışam. Səfərim zamanı burada muğamla cazın sintezini dinləmək və öyrənmək istəyirəm. Burada həm ustad dərsləri keçəcək, həm də Azərbaycan musiqiçiləri ilə tanış olacağıq. Bu sözləri keçirdikləri mətbuat konfransında qonaqlardan biri Dan Tepfer söyləyib. Yer gəlmişkən, musiqiçilər Bakıda müasir tikililərin çoxluğundan da gileyləndilər. Biz Bakını qədim şəhər hesab edirdik. Amma burada müasir tikililər tarixi abidələri üstələyib. Bakıda qonaq olan Amerikalı cazminlər belə söyləyiblər. Və bir özəl xəbər, muzey sərvətlərini geri qaytarın. Tanınmış vəkil müraciət imzaladı. Turud Məmmədli xəbər verir.
Bu həftə tanınmış vəkil Aslan İsmailov Azərbaycan muzeylərindən oğurlanan tarixi əsərlərin qiymətli əşyaların tapılması ilə bağlı APA-ya müraciət hazırladı. Azərbaycan mediası vəkilin qəfil müraciətini dərc etdi. Müraciət nədən doğdu? Vəkil Aslan İsmailov.
Mən müraciətdə demişəm ki, 1895-ci illər Azərbaycan muzeyləri talan olunubdu. Onu geri qaytarmaq mümkün deyil. Onu geri qaytarmağın bir yolu odur ki, zəngin adamlar həmin eksponatları cürbəcür kimlərdə, şəxslərdən alıb yerinə muzeylərə yerləşdirilməsini təmin etsinlər. Çox əsərlər bilinir, satılır. Çox əsərlər Rusiyada da vaxtı ilə uğurlanmış, itmiş əsərlər var idi. Bu əsərləri geri muzeylərə qaytarırlar. Və söhbət təhsilcə uğurlanmış əsərlərdən getmir. Başqa kimin evində deyək öz kolleksiyasında yaxşı bir əsər varsa da, hansı mən əminəm ki, bizim zəngin adamların evlərində o əsərlərdən var. Bu əsərləri evdə saxlamaqdansa da muzeylərə təhvil versələr daha yaxşı olardı.
Tanınmış vəkil imkanlı şəxslərə Hacı Zeynalabdin Tağıyev örnək göstərib və deyib.
Bizim artıq tariximiz göstərdik ki, insanlar yaddaşlarda milyardlarla qalmır. Bugün Zeynalabdin Tağıyev yaddaşlarda öz xeyriyyətçiliyi ilə qalıbdır. Və hesab edirəm ki, əgər bugünkü zəngin adamlar muzeylərin zənginləşməsinə kömək etsələr, onlar da Zeynalabdin Tağıyev kimi 30-50-100 ildən sonra üstad mənada anılarlar.
Aslan müəllim bu təcrübənin beynəlxalq aləmdə də sınaqdan keçirildiyini xatırladı.
Rusiyada tanınmış milyarder Vekselberg 150 milyona Faberge yumurtalarını aldı, Rusiya muzeylərinə bağışladı. Bu yaxınlarda Alişir Osmanov adlı Rus iş adamı Rastropov üçün bütün kolleksiyasını aldı, Rus muzeylərinə bağışladı. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda da belə adamlar var və müraciət edirəm imkanlı adamlara ki, onlar Azərbaycan muzeylərinin eksponatlarla bəzi uğurlanmış əsərlərin geri qaytarılması ilə muzeylərin zənginləşməsinə kömək etsinlər.
Aslan İsmailov Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə təklif də verdi.
Və o əsərlər muzeylərə yerləşdirəndə Mədəniyyət Nazirliyindən də xahişim var ki, həmin əsərlərin altında əsərlər kimlər tərəfindən muzeylərə bağışlanıb onların adları yazsınlar.
Aslan müəllim, müraciətinizin effektli olacağına əminsiniz?
Mən əminəm ki, hər mətbuat bu məsələnin üzərində dayanıqlılıq göstərsə, səs verən olacaq. Bu bir, ikinci də hər şey bir nümunədən asıldı. Bəzən bir nəfər vəzifəli şəxs götürüb bunu eləsə və bu da mətbuatda işıqlandırılsa, özdə mən istəyərdim ki, bu hadisə baş verəndə bəzi qazetlər oğurladıqlarını geri qaytarırlar, damğası vurmasınlar. Ona görə ki, o çox ziyanlı bir şeydir. Hər hansı bir insan müzeyə əsər bağışlayırsa da bu çox müsbət bir haldır və həmin insanı da müsbət insan kimi qəbul eləmək lazımdır.
Xatırladaq ki, eseri dağılandan sonra bu qarma qarışıqlıqdan istifadə edənlər Azərbaycanın müzeylərindən tarixi əşyaları, qiymətli xalçaları və nadir əşyaları uğurlamışdılar. Azadlıq Radiosunun xüsusi reportajlar rubrikasında bazar ertəsi efirə gedəcək verilişi də elə muzey uğurluğu ilə bağlı olacaq. Bizi izləməyə davam edin. Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalayı.
Yedi xəbər bitdi. Səkizci xəbərə keçirik. Karikaturaçı Rəssamlar Birliyi Molla Nəsrəddin dərgisinin növbəti il dönümündə ilk dəfə olaraq birinci Molla Nəsrəddin beynəlxalq karikatura müsabiqəsini keçirdi. İzin bu dəfəki qonağı Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyinin sədri Bayram Hacızadədir. Veriliş boyu söhbətimizə birliyin üzvü Seyran Cəfərli də qoşulacaq. Xoş gördük Bayram müəllim.
Salam.
Karikaturaçılar Birliyi necə oldu yarandı Bayram müəllim? Bəlkə Mirzə Cəlil demiş ki, zamanı özü yaratdı onu.
Tamamilə düz buyurursunuz, həqiqətən də zamanı özü yaratdı. 2006-cı ildə təşkilatımız yaradıldı. Bundan əvvəlki illərdə karikaturaçı rəssamlarımız müxtəlif təşkilatlarda fəaliyyət göstərdirdilər. Azərbaycan Karikatura Cəmiyyəti, Karikatura Evi, Karikaturaçılar Birliyi. Bu baxımdan siz dediyiniz kimi bəlkə də bir zərurət idi və dövrün tələbi idi ki, bu peşəkar insanlar bir təşkilatda birləşsinlər. Müxtəlif düşüncəli, müxtəlif əqidəli karikaturaçı rəssamlarımız Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyində bir araya gələrək birləşdilər və bunun da bugünlərin biz əminliklə deyə bilərik ki, müsbət tərəfləri çox oldu.
Elə soruşmaq istəyirdim, yəni bilmək istəyirdim ki, birliyin yaranması nəyi dəyişdi, nəyi qabartdı, nəyi yumşaltdı, belə deyək.
Yumşaltdı deyək ki, ən azından bu insanlar bir-biri ilə daha tez-tez ünsiyyətdə olurlar. Öz aralarında münasibətlər yaradıcı insanların arasında olan münasibət formasındadır. Hər bir halda bu rəssamların bir təşkilatda birləşmələri və daha tez-tez ünsiyyətdə olmaqları nəticə itibarilə ümumi işin xeyrini oldu və beynəlxalq müsabiqələrə artıq bir komanda şəklində qatıla bilirik. Deyək ki, göstəricilər də bunu sübut eləyir ki, 2006-cı ilə qədər deyək ki, rəssamlarımız hansısa beynəlxalq karikatura müsabiqəsində iştirak eləyəndə Azərbaycanı bir və yaxud da iki rəssam təmsil edirdisə, bu günlərin təşkilatdan 10 karikaturaçı rəssama qədər rəssamımız müsabiqələrə qatılır və müəyyən uğurlar qazanırlar.
Bayram əlim, işdiyimə görə Azərbaycan karikaturasının tarixinə dair bir neçə kitabın müəllifsiz. Elədir mi?
Bəli.
Azərbaycan karikaturası necə yarandı sualının bir qısa cavabı var mı?
Qısa desəm, Molla Nəsrəddin satirik jurnalının yaranması ilə biz Azərbaycan karikatura tarixini sayırıq bugünə qədər. Və deyə bilərik ki, bugün Azərbaycan karikaturasının 102 illik tarixi var. Amma ki, bunun kökləri daha dərinə gedir. Yəni, bu ayrı bir mövzudur. Qısaca, məsəl üçün, bizim miniatür rəssamlarımızın əsərlərində, xüsusilə də Kamal Təbrizinin bir çox əsərlərində karikaturaya yaxın, karikaturaya oxşar cəhətlər var. Bu da rəssamın yaradıcılığında deyək ki, olub üçün yumor hissinin çox olmağından və yaxud da ki, digər səbəblərdən hər bir halda bunun müəllif olduğu əsərlərdən şişirtmələr, ümumi götürülmüş formalardan qırağa çıxmalar aydın hiss olunur və bu artıq miniatura deyil. Biz bunu karikatura adlandıra bilərik bir mənalı. Ondan sonra bildiyiniz kimi ümumiyyətlə Azərbaycanda nəinki karikatura sənət, ümumiyyətlə təsviri sənət, rəngkarlıq və yaxud da grafika deyək, heykəltaraşlıq hətta 19-cu əsrin sonunda və 20-ci əsrin birinci yarısında həmin o Bakıda kapitalizmin təsir altında demək olarsa əgər belə formalaşıb. Və artıq Qafqazda çap olunan bir çox satirik jurnallar, həmçinin Rusiyada, Peterburqda daha doğrusu çap olunan satirik jurnalların təsiri altında təbii ki, Cəlil Məmmədquluzadə bu jurnallarla tanış idi, söhbət satirik jurnallardan gedir. Xüsusilə Tiflisdə çap olunan Kukareku jurnalını mən demək istəyirəm ki, məhz bu jurnalın görəndən sonra Cəlil Məmmədquluzadə bu fikrini qətiləşdirdi və o jurnaldan sonra Molla Nəsrəddin yarandı ki, ondan sonra da deyə bilərik ki, Azərbaycanda karikatura inkişaf etməyə başladı. Təbii ki, Molla Nəsrəddin dövründə yaranan karikatura sayəsində çalışan rəssamlar və artıq karikatura ənənəsi yaranmışdı. Bu jurnalda çalışan rəssamlarımız daha sonralar, deyək ki, Qəzənfər Xalıqov, İsmail Axundov, Hüseyn Əliyev 52-ci ildə satirik jurnal, kirpi jurnalının yaranması ilə Nəcəfqulu İsmailovun baş rəssamı kirpini, onun rəhbərliyi altında kirpi jurnalında davamlı olaraq fəaliyyət göstərdilər və bir çox gözəl əsərlər yaratdılar. Yəni, məhz kirpi jurnalının yaranması 90-cı illərə qədərki dövrü mən tam əminliklə Azərbaycan karikaturasının qızıl dövrü adlandırardım hətta. Bu dövrdə rəssamlarımızın sayı həddən artıq artmışdı. Hətta bizim boyakar rəssamlarımız karikatura sayəsində çalışmağa başladılar. Bu da cəmiyyətdə karikaturaya olan bizim xüsusi marağın olduğu bir dövr idi və yaxud da ki, rəssamlar tərəfindən xüsusi maraq göstərilirdi bu janra. Deyək ki, Mikayıl Abdullayev, Tahir Salahov, Kazım Kazımzadə, Oktay Sadıqzadə və digər boyakar rəssamlar karikatura sayəsində bir çox əsərlər yaratmışdı. Məsəl üçün bizim boyakar rəssamımız Səttar Bəhruzadə öz yaradıcılığına karikatura ilə başlayıb. Bu yaxınlarda mən onun əsərlərini tapdım. Kommunist qəzetində 31-33-cü illərdə çap olunan çox gözəl əsərlər. Karikatura baxımından sözün əsl mənasında, yəni bu demək olmaz ki, bu satirik rəsmdir. Həqiqətən bir mənalı karikaturaları var idi. Təbii ki, bu rəssamların bu sahədə çalışmaqları da karikaturanın ciddi janr olmağını bir daha sübut edir. Və sonrakı illər, deyək ki, kirpi jurnalı dövrü və ondan sonraki müstəqil Azərbaycan 91-ci ildən bugünə qədər də həmin bu məktəbin davamçıları, deyək ki, kirpi jurnalında artıq böyük təcrübə toplamış rəssamlarımız bugün də fəaliyyət göstərdilər və mən inanıram ki, həmin ənənəni yaşadılar. Say baxımına gələndə isə karikaturaçı rəssamlarımızın sayı həmişə az olub. Yəni hətta Molla Nəsrəddin dövründə 1906-1917-ci illərdə cəmi 8 rəssam olub. Molla Nəsrəddinin bütün fəaliyyəti, 25 illik fəaliyyəti dövründə isə karikaturaçı rəssamlarımızın sayı 20 həddini aşmayıb. Kirpi dövründə, yəni Sovetlər dövrü biz adlandırırıq o dövrü. Bu ərəfədə də deyək ki, məsəl üçün rəssamlar ittifaqının 2000-ə yaxın üzvü var. Bu 2000 rəssam, 2000 boyakarın arasında deyək ki, və yaxud da qrafik rəssamın arasında təbii ki, hətta 50 yaxud da 100 karikaturaçı öz-özlüyündə çox azdır. Müqayisə üçün deyə bilərəm ki, tək Təbrizdə Karikaturaçılar Birliyinin 300-dən çox üzvü var. Hər hansı bir beynəlxalq müsabiqəyə qatılanda, deyək ki, İrandan yüzlərlə karikaturaçı rəssamı müsabiqəyə qatılır, Azərbaycandan 3-5, yaxşı halda 10 rəssam. Və bugün...
Nədə səbəb bilansılığın?
Bilirsiniz, deyə bilmərəm. Yəni, onu bir mənalı demək olmaz, konkret səbəb budur. Amma ki, ola bilsin, orada karikaturaya maraq daha çoxdur. Məsəl üçün, son illərdə Çində xüsusilə canlanma hiss olunur karikatura sahəsində. Amma ki, biz götürsək ki, bizim karikatura tariximiz daha qədimdir.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən bu iş üçün öz əllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak amdan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinansılar... ...karışkaşımın olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında. Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyinin sədri Bayram Hacızadədir. Veriliş boyu söhbətimizə birliyin üzvü Seyran Cəfərli də qoşulacaq. Son illər Azərbaycan karikaturaçılarının səsi beynəlxalq müsabiqələrdən gəlir. Vaxtaşırı mediada bu barədə məlumatlar gedir. Bu ilki Molla Nəsrəddin beynəlxalq karikatura müsabiqəsi Bakıda keçirildi bu il, eləmi? Kimlər gəldi, kimlər getdi, kimlər qatıldı bu müsabiqəyə?
Ümumi rəssamlarımızın beynəlxalq karikatura yarışmalarına qatılmağı haqqında deyə bilərəm ki, tək 2007-ci ildə bir il ərzində rəssamlarımız 100-ə yaxın beynəlxalq karikatura müsabiqəsinə qatılıblar. Və bu müsabiqələrdə 30-a yaxın xüsusi mükafata birinci yerə, ikinci yerə və üçüncü yerlərə layiq görülüblər.
Gəlmişdi dünyadan.
Beynəlxalq müsabiqə eyni zamanda da müsabiqənin münsiblər heyəti beynəlxalq tərkibdə idi. Yəni bu əsas şərtlərdən biridir. Bu münsiblər heyətinin tərkibində beynəlxalq karikatura təşkilatları federasiyasının baş katibinin olmağı və Avropa Karikaturaçılar Birliyinin prezidentinin olmağı və eyni zamanda onlarla bir yerdə 8 ölkə karikatura təşkilatlarının rəhbərlərinin daxil olmağı öz-özlüyündə müsabiqənin şəffaflığına və obyektivliyinə bir zəmanət idi. Müsabiqəyə göndərilən əsərlər də hər bir münsif heyəti tərəfindən ayrıca, yəni əsərlərin adları göstərilmədən münsiblər tərəfindən müstəqil formada gizli səs vermə yolu ilə seçildi. Və son nəticədə bu səslər toplanaraq qalib mükafatçılar təyin olundu. Birinci yerin mükafatçısı qızıl medala layiq görüldü. Bu Polşalı rəssamımız, həmkarımız Stavomir Lugzinski idi. Və İranlı rəssamımız Şəhrəm Rızayi bu Ərdəbil Karikatura Birliyinin üzvüdür, gözəl rəssamdır. Sevinirik ki, bu birinci yerə layiq görülən rəssamlarımızın arasında Azərbaycanlı rəssamımız Seyran Cəfərlinin əsəri də var. İkinci yer əsasən xarici ölkə rəssamlarıdır. Burada Ukraynalı rəssamımız, İtalyalı, İsraildən və Bolqarıstandan iştirak edən karikaturaçılardır. Üçüncü yerə layiq görülən Rusiyalı, Türkiyəli, Serbiyalı, Ukraynalı və İranlı karikaturaçı rəssamlar oldular. Eyni zamanda müsabiqədə 20-yə yaxın xüsusi mükafat da ayrılmışdı və bu xüsusi mükafata layiq görülən rəssamların içində yenə də Azərbaycandan 5 rəssamımız var idi.
Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyinin sədri Bayram Hacızadədir. Veriliş boyu söhbətimizə birliyin üzvü Seyran Cəfərli də qoşulacaq.
Karikaturanı seçməyimdə o vaxtlar harca 80-ci illərin söhbətidir. Bildiyiniz kimi o dövrdə Azərbaycanda ilk satirik orqan olaraq kirpi jurnalı çap olunurdu. Və kirpi jurnalını vaxtaşırı alırdım. Orada karikaturalar ilk növbədə mənim üçün sevimli nəsə bir yanr kimi qəbul oldu. Və istər-istəməz özümdə bir qərar verə bildim ki, yəni belə bir karikaturalar mən də çəkə bilərim. Və o dövrdən yavaş-yavaş artısı olaraq yəni karikatura janrını doğru adımlamağa başladım.
Yəni, neçə illərdir siz beynəlxalq arenada öz karikaturalarınızı sərgiləyirsiniz. Nə qazanmışsınız? Hansı beynəlxalq prizləri qazanmışsınız?
Beynəlxalq yarışlara mən haradasa 90-cı illərin axırından qatılmışam. Və bu yarışlarda əlbəttə bir çox mükafatlarım var. Bugünə qədər 57 dənə mükafat sahibiyəm ki, ayrı-ayrı nominasiyalar üzrə. Burada baş prizlər də var, qızıl gümüş, bürünç medallar da var, birinci, ikinci, üçüncü yerlər də var. Və həvəsləndirici mükafatlar da, şərəf mükafatlar da. Yəni, bunları çadaramaq olmaq. Elə gəlir ki, vaxta çatdırmaq olmaz. Ən başlıca çalışdığım odur ki, Azərbaycan adına Yəni karikaturanı bir sənətçi olaraq beynəlxalq aləmdə təmsil eləmək sözün açığı tam yəqinliyə deyim ki, mən buna qürur duyuram. Bu mükafat tək özümün mükafatım yox. Ümumiyyətlə Azərbaycan Karikaturası Rəssamlar Birliyinin mükafatı hesab edirəm. Maddi sıxıntılar yoxdur. Adətən yəni ki, il ərzində həddən artıq yarış keçirilir, 200 dənə yarış və bu yarışların hamısını karikaturçu qarşılaya bilmir. Yəni özümdən götürürəm ki, aldığım əmək haqqı bir növ bu yarışlara sərf eləsəm, əlbəttə yəni ki, böyük yer gələndə çətinliklə üzləşirik. Çətinliyimiz olanda əlbəttə Bayram müəllimə müraciət edirik və o hər zaman bizim deməli müraciətimizi müsbət qarşılayır.
Molla Nəsrəddin dərgisinin 102-ci yaş günündə Azərbaycan Karikaturaşı Rəssamlar Birliyinin sədri Bayram Hacızadə ilə karikatura sənətinin tarixini vərəqlədik. Bu iş burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik. Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıq.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Zilogik qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyüq damına pul istəyirlər.
vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız, bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.